Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ovo izdanje programa otvaramo izvještajem iz Zagreba, gdje je novo izabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović položila prisegu za dužnost koju će obavljati idućih 5 godina. Eni Zević je priredio.
U inauguralnom govoru, koji je prilično odstupao od njenih izjava odmah nakon izborne pobjede, izabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na unutarnje političkom planu založila se za konsenzus i za ostavljanje prošlosti za sobom, jer kazala je, nema ni prostora ni vremena za podjele. Ona se založila za gospodarski napredak, nova radna mjesta koja ne otvara država i naglašenu brigu za mlade, kako bi se zaustavilo njihov odlazak iz zemlje. Na vanjsko-političkom planu najavila da će Hrvatska svoju vanjsku politiku i dalje voditi kroz suradnju sa saveznicima unutar Europske unije i NATO-a, kao i kroz suradnju sa susjedima.
Naš trajni strateški nacionalni interes ostaje uključivanje cijeloga prostora jugoistočne Europe u europske i euroatlantske integracije, jer svaka druga opcija produljuje neizvjesnost i u konačnici može voditi obnovi crta podjela i razdvajanja. Želim da države jugoistočne Europe postanu članice europske obitelji i u tom pogledu pružamo ruku suradnje. Očekujem da sa susjedima napokon riješimo otvorena pitanja poput graničnih sporova, a u odnosima sa Srbijom posebno mjesto imat će status nestalih u Domovinskom ratu, kao i međusobna zaštita prava manjina. Nacionalne manjine bogatstvo su Hrvatske. Razvijat ću i štititi njihova prava, ali i promicati prava Hrvata u susjednim državama.
Posebno su mjesto u inauguracijskom govoru dobili Hrvati u Bosni i Hercegovini.
Jedan od najvažnijih vanjsko-političkih ciljeva jest i položaj i zaštita hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Bosnu i Hercegovinu vidim kao državu triju jednakopravnih konstitutivnih naroda – Bošnjaka, Srba i Hrvata. Želim svesrdno pomoći kako bi Bosna i Hercegovina učvrstila svoju državnost na temelju pune jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda i o tome ću posebno skrbiti.
Ona je dodala kako je ponosna što je hrvatsko društvo napravilo civilizacijski iskorak i izabralo jednu ženu za predsjednicu. Nešto pred inauguraciju kratku je izjavu medijima dao i srbijanski premijer Aleksandar Vučić.
Poruka ne samo mira i ne samo dijaloga, već poruka u kojoj ćemo da pokazujemo više poštovanja i poverenja je ono sa čim dolazim u Zagreb. Očekujem prihvaćenu ruku i od hrvatske predsjednice i od hrvatskog rukovodstva i vjerujem da u narednom periodu mnogo toga možemo da uradimo, da ti odnosi budu bolji i da se češće i više čujemo i bolje razumemo.
Poruke o snažnijoj hrvatskoj potpori Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Europskoj uniji i NATO-u komentirao je hrvatski član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović.
Da bi Bosna i Hercegovina ostvarila taj svoj euroatlantski put, moramo se prije svega urediti po mjeri tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da će Republika Hrvatska pa i njena nova predsjednica uveliko pomoći na tom putu.
Nakon inauguracije i svečanog ručka na redu su bilateralni susreti predsjednice, njih 22 u trajanju od po 10 minuta. Dodajmo da je premijer Zoran Milanović primio izaslanicu američkog predsjednika, zamjenicu američkog državnog tajnika za energetiku Elizabeth Sherwood Randall i da su teme razgovora bile projekti od zajedničkog interesa, među kojima i energetika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li nedavna presuda Međunarodnog suda pravde, kojom su odbačene međusobne tužbe Hrvatske i Srbije za genocid, obavezuje Zagreb i Beograd da sude počiniocima i inspiratorima ratnih zločina koji su utvrđeni tom presudom. Sugovornici su bili predstavnici nevladinih organizacija, Marijana Toma iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Mario Mažić iz Zagrebačke inicijative mladih za ljudska prava. Bilo je riječi o tome da li je Međunarodni sud pravde utvrdio da su iza zločina koje su obje strane počinile tokom rata u Hrvatskoj stajale države. Zašto Hrvatska želi da generalima JNA sudi u odsustvu, a Srbija ne odustaje od prakse da goni hrvatske državljane? Zašto se ne podižu optužnice protiv visokih vojnih i policijskih funkcionera osumnjičenih za ratne zločine? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Hrvatska i Srbija imaju ikakve obaveze nakon nedavne presude Međunarodnog suda pravde kojom su odbačene njihove međusobne tužbe za genocid. Naši sagovornici su Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba. Gospođo Toma, vaš Fond za humanitarno pravo i inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske oglasili su se ovih dana saopštenjem u kome se ističe da je presuda Međunarodnog suda pravde povod i obaveza da se Hrvatska i Srbija suoče sa zločinima koje su počinile snage pod njihovom kontrolom. Nijedna strana u sporu nije presudu protumačila na način na koji je vi tumačite. Kako ste došli do takvog tumačenja?
Iako s ovom presudom nije utvrđeno počinjenje genocida ni sa strane Srbije, ni sa strane Hrvatske, ova presuda spominje i podsjeća na činjenice o zločinima koji su počinjeni u ovom oružanom sukobu. Pre svega, ova presuda je stoga i dragocena jer je, ajde tako kažem, samo nastavak niza presuda koje su donete, neke su od njih i pravosnažne, protiv vođstva hrvatskih Srba, gdje je pored individualne krivične odgovornosti počinilaca utvrđen je u stvari i, da tako kažemo, taj politički kontekst u kome su ovi zločini počinjeni. Tako da se u presudi Međunarodnog suda pravde kaže da je sasvim jasno da je vođstvo takozvane Republike Srpske Krajine, koja je formirana na teritoriji Republike Hrvatske, zajedno sa vođstvom bosanskih Srba i Srbijom, imalo nameru da etnički očisti teritorije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, da ih prisajedini Srbiji i da to zaista na kraju bude jedna etnički čista srpska teritorija. To je izuzetno važno i to je nešto što treba u stvari da podstakne državu Srbiju da se osvrne u jednom, da tako kažem, malo smislenijem načinu na ovu presudu, ali isto tako da se podsjeti i na sve one presude koje su donete do sada. U presudi Međunarodnog suda pravde se spominju također i zločini koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske od strane pripadnika hrvatskih snaga za vreme operacije Bljesak i Oluja, i također u tim delovima presude Međunarodnog suda pravde veru ovaj sud poklanja činjenicama koje su utvrđene pred Haškim tribunalom, prvenstveno u prvostepenoj presudi Gotovini i Markaču.
Gospodine Mažiću, nalazite li vi u presudi osnovu za zahtev da se Srbija i Hrvatska suoče sa vlastitim zločinima?
Apsolutno da. Zločini koji su počinjeni sa strane hrvatskih snaga i sa strane srpskih snaga koji su potvrđeni u ovoj presudi, apsolutno kao takve predstavljaju obvezu za ove države da se prema njima postave, da se suoče sa tim zločinima. To što je strašno bitan dio ove presude, upravo to ostanovljenje ideološke pozadine ili političke pozadine ovih zločina. A suočavanje s tim je jedan zato kompleksniji proces od suočavanja sa samim zločinom koji može biti počinjen i kao izolirani incident. Ovo je naime suočavanje jednog i drugog društva, jedne i druge države, ne samo sa pojedinim zločinima, nego sa zločinjačkim ideologijama koje su bile osnove počinjenih zločina. To je ono što vladama u regiji teško pada.
Gospodine Mažiću, jel to znači da vi mislite da je ovaj Međunarodni sud pravde utvrdio da iza zločina koje su počinile srpske snage u Hrvatskoj i onih koje su počinile hrvatske u Oluji u stvari stoje države i državne ideologije?
U jednu ruku naravno, jer presuda vrlo jasno kaže i što se jednog i što se drugog slučaja tiče da je postojala ta ideološka pozadina. S jedne strane da su zločini koji su počinjeni od strane srpskih snaga činjeni sa vidom stvaranja etnički homogene države na dijelu područja Hrvatske, dijela područja Bosne i Hercegovine, da bi skupa sa Srbijom činili etnički homogenu državu. A s druge strane, presuda daje tumačenje brionskih transkripata u kojem kaže da ne samo da je državni vrh, kako politički, tako i vojni vrh Hrvatske, ne samo da je bio svjestan da ovako provedena akcija Oluja će za rezultat imati to da velika većina Srba napusti područje Hrvatske, nego da je zapravo takav rezultat i priželjkivala i ohrabrivala.
Gospodine Mažiću, reklo bi se da će nakon ove presude Hrvatska se truditi više da sudi Srbima nego Hrvatima koji su počinili zločine. To kažem na osnovu toga što je Državno odvjetništvo Hrvatske, koje je već ranije podiglo optužnice protiv gotovo celog vrha Jugoslavenske narodne armije za zločine počinjene na području Osijeka, Zadra i Dubrovnika, sada najavilo da će se tim generalima iz vojnog vrha suditi u odsutnosti. Istovremeno, to isto odvjetništvo ovih dana je povuklo optužnicu protiv Željka Sačića, bivšeg pomoćnika zapovjednika specijalne policije, za zločin na srpskim civilima nakon akcije Oluja. Kako vi na to gledate?
Pa meni se čini da cijelo vrijeme Državno odvjetništvo Republike Hrvatske prednost apsolutno daje zločinima počinjenim od strane srpskih snaga i da i policija više to istražuje, tu ima daleko više postupaka. Ja vjerujem da tu postoji jedna vrsta diskriminacije u pristupu, da naše institucije radije procesuiraju odgovorne Srbe nego Hrvate. Što se suđenja u odsutnosti tiče, oni naprosto ne udovoljavaju taj standard prava na pravično suđenje, gdje je obrana nužni dio tog prava, koja ne može biti zagarantirana ako se nekom sudi u odsutnosti. Tako da ta suđenja u odsutstvu apsolutno treba osuditi, naprosto ih ne treba te postupke na taj način voditi. Što se tiče Sačića, tu smo vidjeli da se radi o naprosto loše profesionalno određenom zadatku i ja vjerujem da ćemo vrlo brzo vidjeti revidiranu optužnicu i podignutu ponovnu optužnicu protiv njega, jer baš inicijativa Mladih za ljudska prava već od 2010. godine upozorava da je Sačića potrebno procesuirati, jer postoji relevantna presuda u slučaju Noracija Ademi, koji je prebačen hrvatskom pravosuđu iz Haga, a gdje je Ademi oslobođen upravo zato što je utvrđeno postojanje paralelne linije zapovjedanja i postojevi navodi za zločine nakon Oluje za Sačića, tako da vjerujem da ćemo to vrlo brzo vidjeti optužnicu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Hrvatska i Srbija suditi za ratne zločine koji su utvrđeni nedavnom presudom Međunarodnog suda pravde. Sagovornici su Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Toma, koliko znam, opet Srbija sa svoje strane ne odustaje od zakona na osnovu koga može suditi hrvatskim državljanima. Sad se tu opet stvara osnova za novi sukob, jer koliko znam Hrvatska je tražila da se ukine taj zakon, jer to nije u skladu sa evropskim kriterijuma, međutim Srbija ostaje pri tome.
Problemi koje to izazvalo su zaista ozbiljni. Može se reći da je to na neki način i kršenje regionalne saradnje i regionalnih sporazuma koji postoje između Srbije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi svakako smatramo da je način na koji je to do sada primjenjivano u stvari bilo da je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine u jednom nizu slučajeva ili otvaralo istrage ili podizalo optužnice protiv osoba koje su bile optužene ili osumnjičene za zločine počinjene nad Srbima, i u tim slučajevima, na primjer, se nije libilo da optuži više ili srednje rangirane vojne i policijske komandante. I uglavnom je bilo u pitanju, bar što se nas iz Fonda za humanitarno pravo tiče, jedna šansa koju je tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji vidjelo, a to je bila šansa za dobijanje političkih poena ovdje u Srbiji.
Gospođo Toma, da li je u Srbiji osuđen jedan oficir, viši oficir JNA za zločine u Hrvatskoj? Mislim na to da ga je osudilo srpsko pravosuđe, ne ono u Hagu.
pravosnažno nije ni jedan. Imamo slučaj bivšeg potpukovnika, u pitanju je Miodrag Dimitrijević, on je bio potpukovnik Jugoslovenske narodne armije koji je optužen zajedno sa još nekolicinom pripadnika teritorijalne odbrane i srpskih dobrovoljaca u Lovasu u istočnoj Slavoniji za zločin koji je počinjen u oktobru 1991. godine. I konkretno Dimitrijević je bio jedna od osoba koja je donela naredbu za odvođenje hrvatskih civila, zarobljenih hrvatskih civila u čišćenje minskog polja, gde je njih 17 ubijeno, dok ih je 11 teže ili lakše ranjeno. Međutim, jako je Dimitrijević u prvom stepenu 2012. godine osuđen na 10 godina. Apelacioni sud u Beogradu je usvojio žalbe svih koji su osuđeni, je ukinulo presudu i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Gospodine Mašiću, da li je u Hrvatskoj, ako izuzmemo slučaj Norac, a znamo kako je Norac služio kaznu na koju je osuđen, mislim na generala Norca, da li je suđeno visokim oficirima za zločine koji su počinjeni nad Srbima, izuzimajući slučaj Norac?
Vrlo malo je suđeno u Hrvatskoj. Mislim da tijela progona u Hrvatskoj zaziru od toga da sude Hrvatima za ratne zločine naročito po zapovjednoj odgovornosti, znači naročito višim oficirima. Odgovarao je Glavaš, što nam je poznato, i to je proces koji još uvijek traje iz niza razloga. Imamo još nekih slučajeva tipa Merčepa, Gorešković, ali baš suđenja nekog koje je bio znatno više pozicioniran u političkom ili vojnom vrhu, ne, nije bilo. U inicijativi vjerujemo da je nužno provesti istrage ozbiljnije što se tiče nalogodavaca za zločine počinjene u Bljesku i Oluji. Mi smo napravili sa Srpskim demokratskim forumom istraživanje o zločinima počinjenima nakon Bljeska, kada su ljudi s područja zapadne Slavonije odvađeni u zatvore na nekoliko lokacija u Hrvatskoj i tamo mučeni, zašto smo podnijeli prijavu državnom odvjetništvu protiv zapovjeda odgovornih. Tu smo samo u nekom trenu dobili signal da je istraga započeta, ali nikad nakon toga više nismo čuli o tome. Za Oluju vjerujem da je potrebno istražiti recimo Jarnjaka, koji je bio ministar unutarnjih poslova, Matu Laušića i specijalne policije, koji su mogli, sigurno morali imati saznanja o tome što se događa na terenu, a držali su pozicije da su naprosto morali znati i morali imati prostor utjecaja. Ali te istrage i te vrste postupaka se u Hrvatskoj ne vode.
Gospođo Toma?
Ono što jeste problem u Srbiji koji je prepoznatljiv, to je relativno blaga kaznena politika. Naime, kazne koje se izriču ili su na samoj granici zakonskog minimuma ili su približno zakonskom minimumu koji važi u vrijeme počinjenja dela. I ono što je također do sada primećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma ili je uzimao, dakle imamo i tu tendenciju uzimanja u obzir različitih olakšavajućih okolnosti, kao što su na primjer porodične prilike, optuženost, kao što je neosuđivanost za ranije krivična dela, kao što je protok vremena od izvršenja krivičnog dela. Čak u nekoliko slučajeva imamo recimo da su olakšavajuće okolnosti bile uzete, na primjer, činjenice da su optuženi bili izbeglice. Dakle, i to je bilo čak uzimano kao olakšavajuća okolnost. Međutim, ono što je problem koji mi u Fondu za humanitarno pravo imamo sa tim, jeste da bez obzira što sve ove olakšavajuće okolnosti imaju svoje čvrsto uporište u zakonu, mi zaista smatramo da one ne bi trebalo da se vrednuju na isti način kao i kod drugih krivičnih dela, imajući upravo u vidu tu jednu specifičnu ratnih zločina i tu jednu dugotrajnu traumu koju ovakva krivična dela ostavljaju na ogromne grupe žrtava.
Gospodine Mažiću, ovo što kaže gospođa Toma, da se, tako da kažem, za domaće zločine izriču minimalne kazne, nekad ispod zakonskog minimuma, da li je bilo takvih slučajeva u Hrvatskoj? Me se čini da jeste, posebno za one zločine u Lori i za još neke druge zločine, za Oluju, čini mi se, niko još nije ni osuđen, ima samo postupaka. Da li je bilo slučaja da se primenjuju te minimalne kazne?
Da, niz slučajeva u kojima su primijenjene minimalne kazne, i također slično ovome što je kolegica Toma govorila, postoji taj poprilično arbitraran pristup u dodjeljivanju olakotnih okolnosti. Pa recimo, hrvatski sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos. Kao da je Norac, na primjer, počinio zločine u domovinskom zanosu, pa praktički uzimaju zanos kao što se uzima kada netko počini zločin nakon što uhvati suprugu u krevetu s ljubavnikom. Pa u zanosu ljubavnom počini zločin, otprilike tako uzimaju i ovu olakotnu okolnost tu. Ili recimo uzimaju mladost počinitelja u vrijeme počinjenja kaznenog djela ili trajnu izloženost traumama rata i slično. Ali u usporednoj analizi koju je inicijativa radila, smo primijetili da recimo ako imaju predstavnika srpske postrojbe i hrvatske postrojbe koji su bili jednako mladi u trenu počinjenja ratnog zločina, da će hrvatskom branjeniku priznat kao olakotnu okolnost mladost, a srpskom neće. I na taj način će hrvatski optuženik, odnosno osuđenik kako je osuđen, dobit manju kaznu nego Srbin u tom smislu. Tako da, ja bih rekao da upravo kroz tu primjenu olakotnih okolnosti mi na neki način imamo praktički formaliziranu diskriminaciju u procesu kažnjavanja osuđenika za ratne zločine u Hrvatskoj.
Gospođo Toma, u vašem saopštenju, mislim na saopštenje fonda i na saopštenje inicijative mladih za ljudska prava iz Hrvatske, govori se o obavezi Beograda i Zagreba da reše problem nestalih. Verujete li da će u tome biti nekog napretka, s obzirom da do sada, dve decenije nakon završetka rata, gotovo ništa nije u tome urađeno, ili vrlo malo?
Što se tiče potrage za nestalim licima koje su nestala u oružanom sukobu u Hrvatskoj, tu je jedno pitanje veoma važno, a to je pitanje otvaranja arhiva. Zbog toga što se zaista može pretpostaviti da se veliki broj informacija nalazi o nestalim osobama koje su nestale u tom periodu 91. godine, nalazi upravo u arhivama koje još uvijek nisu otvorene.
Izvinite, samo na koje arhive mislite? Mislite na arhive JNA?
Da, na arhive JNA kao i drugih vojnih institucija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Hrvatska i Srbija suditi za ratne zločine koji su utvrđeni nedavnom presudom Međunarodnog suda pravde. Sagovornici su Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mažić, evo da pomenem još jedan zahtjev koji je istaknut u vašem saopštenju, a to je da se posebno insistira na odšteti žrtvama ratnih zločina. Međutim, nije li to nerealan zahtjev kada znamo kakav je odnos i Hrvatske i Srbije prema ratnim zločinima? I Zagreb i Beograd priznaju samo svoje žrtve.
Razumijem u potpunosti zašto stavljate tu etiketu nerealnog zahtjeva, potpuno se to razumijem, ali čini mi se da bez obzira što je zahtjev možda teško ostvariv u aktualnom političkom kontekstu, mislim da to i dalje nije razlog da se takav zahtjev ne postavi, jer naprosto žrtve imaju pravo za odštetu. Tako da mi kao organizacija za ljudska prava, čini mi se, jedino što možemo napraviti jest postavljati zahtjev da se na teška kršenja prava tih žrtava adekvatno govori, a to svakako uključuje reparacije. Pa sad, koliko god to bilo realno ili nerealno, to je nešto što bi, po našem mišljenju, ove države apsolutno morale napraviti, i to što prije.
Gospodine Maču, samo nešto da vas upitam. Da li je do sada bila jedna presuda u Hrvatskoj kojom su obeštećeni Srbi za proterivanje, za gubitak imovine, a da ne govorimo o oduzimanju stanarskog prava? Da li je uopšte bilo takvih presuda? I da li je moguće da Hrvatski sud tako nešto presudi?
Moguće. Imamo presudu, ne radi se o materijalnoj šteti, radi se o nematerijalnoj šteti, u slučaju Jovana Berića iz Varivoda, gdje je Vrhovni sud naložio da se obešteti, ali kažem u kontekstu nematerijalne štete. Što se tiče materijalne štete, imamo niz drugih problema koje tu susrećemo. Dio, naime, ne ide kroz sudove i kroz suđenje za ratne zločine, a i imamo nekoliko situacija gdje su ljudi pokušali doći do svojih prava, ali su naišli na otpor koji su često bili ili nekakva tehnikalija za koju se sud zakači ili nešto slično. Mi smo konkretno kao inicijativa radili na jednom slučaju gdje se radi o materijalnoj šteti nanesenoj Srbinu civilu iz Vukovara u petom mjesecu 1991. godine. I on kada je pokrenuo sudski spor sa ciljem naknade štete je dobio odgovor da tada u Hrvatskoj nije bilo rata, pa ne može očekivati niti obnovu objekta jer je obnova namijenjena objektima koji su uništeni tijekom rata.
Znači slučaj Jovana Berića je jedini slučaj gdje je jedan Srbin iz Hrvatske dobio nekakvu odštetu, vi kažete za nematerijalne.
Nematerijalnu štetu.
Za to znači za bolove, za pretrpljeni strah i tako dalje i tako dalje.
Mi imamo i taj jedan slučaj koji je potpuno drugačiji, koji je to pitanje političke odluke u slučaju obitelji Zec.
Da, to znam, da.
To je specifičan slučaj gdje je zapravo preživjelim članovima obitelji dana naknada za život bez roditelja. Ili ovako nešto su to nazvali, to je Sanaderova.
Da, a počinioci nikad nisu osuđeni.
Ne, u tom slučaju je bila proceduralna greška, gdje su počinioci ispitani bez prisustva svjedoka, pa zato više postupak nije mogao trajati. Jedino je osuđen Siniša Rimac kasnije, ali ne za to ubojstvo, već za ubojstvo jednog Merčepovca. Međutim, i on je kasnije pomilovan odlukom predsjednika Stjepana Mesića.
Da, i vrlo je zanimljivo da je baš tu, u slučaju Zeca, gdje je jedan od najstrašnijih zločina, da je tu ustanovljena proceduralna greška.
Pa ja iskreno vjerujem, mi smo gledali dokumente iz tog vremena oko tog slučaja i ja mislim da se tu radi o namjerno napravljenoj proceduralnoj greški. Naime, tada je tužitelj bio Vladimir Šeks. I čini mi se da je to bio namjerni način da se na taj način onemogući procesuiranje tih osoba za taj zločin, da je namjerno naime počinjena ta proceduralna greška.
Gospođo Toma, evo da i vas upitam, da li je u Srbiji bilo slučajeva da sud odredi obeštećenje žrtvama koje nisu bili Srbi?
Jeste, imali smo upravo 2014. godine, u pitanju su čak i državljani druge zemlje. To je presuda Apelacionog suda u Beogradu u slučaju dvojice Bošnjaka iz Žepe, Enesa Bogilovića i Mušana Džebe, koji su bili zatočeni u logoru Šljivovica tokom 95. i 96. godine i njima je dosuđena odšteta u ukupnom iznosu nekih, čini mi se, 600.000 dinara, koje naravno apsolutno ne odgovara i ne predstavlja pravičnu naknadu žrtvama, ali je ova presuda značajna zbog toga što je prvo zvanično institucionalno priznanje zločina koji su počinjeni od strane države Srbije i njenih institucija nad Bošnjacima iz Žepe u logorima Šljivovice i Mitrovo polje. I to je presuda Apelacionog suda.
A dobro, to je otprilike oko 5.000 eura, je li tako to kad se prevede?
Tako je.
A dobro, da li bi se moglo očekivati da i u drugim slučajevima, da li će to sada postane nekakva praksa sudova u Srbiji, da se dosuđuju makar te minimalne odštete žrtvama?
To je zaista veliko pitanje. Mislim, da li će to sada postati praksa. Ono što je do sada bila praksa, to je da su ovi zahtjevi za naknadu nematerijalne štete uglavnom bili odbijani, pogotovo kada su u pitanju bile žrtve nesrpske nacionalnosti, čak i u slučajevima gdje su u pitanju bili državljani Srbije. Dakle, govorimo o Bošnjacima, državljanima, građanima Srbije iz Sandžaka koje smo mi zastupali zbog torture koje su pripadnici Ministarstva unutrašnjih policija sprovodili nad njima u periodu 92-95. godine u Sandžaku. Vrlo su retke ovakve odluke sudova u Srbiji i čini mi se da je ovo pre bila u stvari samo jedna dobra sudska odluka nego što je to praksa.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Toma.
Hvala puno.
Hvala gospodine Mažiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za ljudska prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Udruženje Pomoć djeci Balkana već 9 godina okuplja djecu iz oba bosansko-hercegovačka entiteta u jugoistočnoj Bosni.
Ovo je jedan pokazatelj da svi treba da se družimo, da se upoznajemo, da ne gledamo na nacionalnost.
Ovim tradicionalnim festivalom sam naučio mnogo toga o različitim kulturama u pravoslavnoj vjeri Bosni.
Mladi iz Bratunca i Srebrenice samoinicijativno osnovali pozorište. Cilj im je, kako kažu, zbližavanje.
Naša grupa je multietnička i mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima.
A mladi u Trebinju kroz udruženje Korak naprijed bave se promocijom kulture dijaloga i nenasilja.
Ljudi ne shvataju da i dan danas konstantno se koriste te neke loše slike rata da bi se ocrnila budućnost. A prvenstveno budućnost treba izgrađivati na toleranciji.
U emisiji poslušajte i priču o kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, odlikovanju Smilje Avramov, koja je u 90. godinama prošlog vijeka bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika, ali i niz drugih sadržaja. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Udruženje Pomoć djeci Balkana već 9 godina okuplja djecu iz oba bosansko-hercegovačka entiteta u jugoistočnoj Bosni. Cilj je pobijediti podjele, mržnju i nacionalizam, te pokazati da su različitosti bogatstvo ove zemlje. Priča Alena Bajramovića.
Svake godine učenici osnovnih škola iz Foče, Goražda, Višegrada, Rudog, Čajnića, drugih gradova Gornjeg Podrinja pa i Mokrog kod Sarajeva okupljaju se na ljetnjem kampu, razmjenjuju znanje iz matematike, engleskog jezika, kulture, življenja, ekologije, upoznaju se sa opasnostima od neeksplodiranih ubojnih sredstava, učestvuju i u sportskim aktivnostima te literarnim i likovnim radionicama. Interkulturalni festival zimski je dio istog projekta pod nazivom Put u budućnost, kaže organizator, predsjednik udruženja Pomoć djeci Balkana Husein Halilović.
Po planu je da djeca iz svog kraja, iz svog naroda pokažu, prikažu sve što znaju i umiju i mogu i svoje kulture, da dočaraju običaje, tradiciju, da se vidi bogatstvo i ljepota te različitosti i da oni stvore prijateljstva, nova drugarstva. Ovdje će se često sad razmjena telefona i tako dalje, da i građani dođu, da vide šta to ta djeca mogu da urade. Sutra će njihovi roditelji da stupe u kontakte preko ove djece.
Na štandovima u okviru festivala izloženi su dječji radovi koji promoviraju turističke potencijale gradova iz kojih dolaze, prošlost, ali i tradicionalna jela i narodne običaje vezane za vjerske praznike. Teodora Čančar, učenica 7. razreda iz Foče.
Ovdje predstavljamo Foču o prošlost, kao što vidite na panojima. To smo mi sami učenici izradili. Imamo i istorijske spomenike našeg grada, naša škola nekad i sada, imamo rafting u Foči, futbal Friends koji se održava svake godine 2004. Ovdje imamo muzej stare Hercegovine Foča.
Sanja Čemerčić, Rudo.
Mi smo ovdje došli da predstavimo našu kulturu, a također običaj za slavu. Ovdje, kao što vidite, predstavili smo starinske predmete. Ovdje su i knjige naših rudenskih pjesnika i po tome smo mi poznati. Imamo dosta pjesnika.
U šarenilu narodnih nošnji i različitih učeničkih eksponata dolazimo i do štanda osnovne škole Fahrudin Bašelija iz Goražda. Mirnes Starhonić.
Odlučili smo da pokažemo našu kulturu i naše tradicionalne praznike kao što su Bajram i Ramazan. Imamo ovdje neke od naših tradicionalnih jela.
Nakon svega što je prošla ova zemlja, susreti, osmjesi i povezivanje djece iz dva bosansko-hercegovačka entiteta, posjetioce ne ostavlja ravnodušnim. Paroh goraždanski Mihajlo Andrić.
Lijepi su pojedinačni cvjetovi, no ljepši je buket kad ga uberemo i kad ga sastavimo. Zato je ljepota u ljubavi i uistinu pozdravljam sve one koji imaju ljubavi i koji održavaju ovaj svijet još uvijek, da ga volimo i da ga gradimo. Oni samo koji vole, oni su ljepota i oni grade i mi smo samo zbog njih danas tu.
Sanja Čemerčić i Mirne Starhonić.
Mislim da se ovo trebalo što u višem broju da se održava, jer ovo je jedan pokazatelj da svi treba da se družimo, da se upoznajemo, da ne gledamo na nacionalnost, već bez obzira koje smo vjeroispovijesti, da se družimo i da razmjenjujemo svoje znanje.
Ovim tradicionalnim festivalom sam naučio mnogo toga o različitim kulturama pravoslavnoj vjeroispovijesti. Nadam se da će ovo naše generacije praviti ovako i tradicionalne festivale na kojima se sva djeca različitih vjeroispovijesti družiti kao što se mi danas družimo.
Susrete mališana podržavaju Američka ambasada u Bosni i Hercegovini i organizacija Kooperacion Balkanes. Husein Halilović.
Deveta godina projekat egzistira i nikada se nije čula ni jedna ružna riječ, a ja znam puno plačnih očiju i suza kad se djeca rastaju, do sljedećeg povratka uvijek kažu, ne kažu Bogom i tako dalje. To nam je cilj, znači da prevaziđemo sve što je prokleti rat donio, među identitetske barijere, retoriku mržnje, nacionalizam i tako dalje, da se stvore nova prijateljstva, nova drugarstva, a time odmah i bolji život.
Tamo gdje nema politike ne postoje ni entitetske niti bilo koje druge barijere među ljudima, posebno među mladima kada im se pruži šansa da se upoznaju. U tome je i najveći značaj projekta simboličnog naziva Put u budućnost. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
O mladima govorimo i u nastavku emisije, to onima iz Bratunca i Srebrenice koji su samoinicijativno osnovali pozorište. Ovaj vid okupljanja će im pomoći da, kako kažu, kroz stalne kontakte upoznaju druge, zbliže se i na kreativan način izraze svoje razmišljanja i stavove. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Mladi u Bratuncu nikada nisu imali svoje pozorište i ovo je prilika da pripreme predstavu i da se predstave svojim sugrađanima, ali i šire. Kolina Gagić i Senad Džananović.
Kad god smo htjeli nešto da pravimo, morali smo ono sami nekako da sastavljamo ljude ili da idemo u Srebrenicu, tako da meni je sad lakše pošto ne moram da idem u Srebrenicu i imamo grupu koja će stalno biti tu.
Pogotovo ljudima u Bratuncu ovo će mnogo da znači, zato što oni ne znam koliko godina nisu imali nikakvo pozorište u Bratuncu. Dok smo mi već u Srebrenicu tu imali smo tu mogućnost, ako volimo da glumimo, da imamo gdje da se učlanimo, da glumimo. Sad smo prijavili u Bratuncu, dosta pomaže mladima koji vole da glume.
U svojoj ideji mladi su imali podršku šire zajednice, napominje profesor Ranko Jakovljević.
Naša grupa je multietnička, članovi su različite vjeroispovijesti i mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima. Znači prije svega se druže i da vide da ne bi trebalo da pravimo te neke razlike vjerske, etničke. Osnovna ideja je to da napravim nešto lijepo i korisno za ovu djecu. Zbog toga što su nevjerojatno talentovana i zainteresovana za rade ove stvari. U našem gradu do sada nismo imali prilike da se iskažu u nekom ovakvom smislu.
Ivana Tripić.
Iskreno kažem, u jednom trenutku nisam pomislila sad to nešto da to stvara neku prepreku, to što neko drugi vjere, zapravo o tome ne razmišljam, ali naravno da kad neko postoji, ali da kažem drugi vjere, učiš nešto i njihove vjere i onda poštiješ i njihovu vjeru, poštiješ još više i svoju i slično, tako da i to predstavlja neku vrstu znanja koja se dobija kroz sve ovo i veoma je dobra stvar.
Iz tog mišljenja je i Kristina Nikolić.
Istorija ovog grada, uopšte ovog područja je, znate sam kako je teško i onda to što su različne nacionalnosti ovdje uključene je mnogo bolje za nas mlade koji jednostavno nemaju teke predrasude i ne smo nacionalisti i to mislo pomaže oko druženja i uopšte da se mi zbližimo, da bude neka dobra situacija ovdje u državi.
Ivana svira u jednom ženskom bendu u Srebrenici, a kroz pozorište bit će prisutnija kulturnim dešavanjima u ovoj regiji.
Biti prisutna u kulturi predstavlja jednu veliku stvar, prije svega zato što i učiš kroz to nešto i drugima pokazuješ što je u stvari uopće ta sama kultura. I tako da to je neko obostrano, da kažemo, zadovoljstvo gdje prosto ljudi mogu da nauče neke nove stvari, jel? I ja i ti ljudi.
Kristina napominje da će mladi moći da na kreativan način izraze svoje stavove.
Pomaže da se slobodno izrazimo, neke naše mišljenja i stavove baš kroz te pozorišne predstave prikažemo i da naš stav uopšte o svojoj situaciji u državi to da nam pomogne bolje da se izrazimo.
U stalnim kontaktima mladi neće puno razgovarati o prošlosti, kažu Senad i Kristina.
Ovo nije neki seminar pa da mi vodimo neku diskusiju o nekoj prošlosti. Mi se odružimo i ne želimo da pričamo o prošlosti, mi smo rođeni posle rata i mi samo pričamo ono što smo čuli od roditelja, od starijih ljudi. Tako da postoje institucije i grupe ljudi koje o tome raspravljaju i svako ko je odgovoran za ono što je počinio, mislim, nek se nađe pred licem pravde, a mi mladi glumimo i zabavljamo se i ne želimo nikakve konflikte među nama da imamo zbog nečeg što mi to nismo uradili.
Nisam ulazila u to ko je kriv, ko nije kriv, jer ipak to je nešto što je desilo ranije i treba da i nastavimo dalje.
Mladi imaju želju da ovo pozorište, kome još nisu dali ime, zaživi i ima tradiciju. Profesor Ranko Jakovljević.
U planu je da uvedemo u rad i mnogo mladih, još mlađih, uzrasta od nekih 10 godina.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Bosna i Hercegovina je dobila 167 preporuka drugih država, nevladinih organizacija ili agencija UN-a o poštivanju ljudskih prava. Niti jedna nije provedena, zbog čega je 150 BH nevladinih organizacija zatražilo od novih predstavnika vlasti da odmah prihvate preporuke i počnu sa njihovom provedbom bez odgađanja. Aida Đugum ima detalje.
20 godina nakon završetka rata, prava ratnih žrtava i njihovih porodica koje su garantovane međunarodnim sporazumima, u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu ostvarene u potpunosti. Selma Korjenić iz nevladine organizacije Trail objašnjava.
Možemo da kažemo da se radi o grupama koje još uvijek nisu ostvarili potpuno svoje pravo na pravdu, istinu i reparaciju. Mogu da kažem da se u mnogome govori o ljudima koji i dan danas žive na marginama našeg društva, ne prepoznati od svojih užih i širih zajednica, neprepoznati od strane vlasti u Bosni i Hercegovini, osuđeni da se svakodnevno sami ili uz pomoć nekolicine onih koji ih razumiju bore za svoja prava.
Slične probleme imaju osobe sa invaliditetom. Fikret Zuko iz nevladine organizacije My Right kaže da država ovim osobama ne pomaže na način na koji bi trebalo.
Nije dobro da država pravi propise i nama određuje šta je nama najvažnije, a da prije toga nije čula šta mi to stvarno trebamo.
Snežana Ivandić-Ninković u ime grupe nevladinih organizacija Mreža pravde.
Politički razlozi zašto se ne donose takvi dokumenti su zabrinjavajući za Bosnu i Hercegovinu, jer upravo u ovom dokumentu se sadrži niz zakona, podzakonskih akata i pravnih dokumenata koje bi građanima Bosne i Hercegovine omogućili da transparentno, nezavisno i efikasno pravosuđe.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
O zaštiti ljudskih i prava manjina bavimo se i u nastavku emisije. Omladinska organizacija Korak naprijed iz Trebinja u okviru svojih djelatnosti bavi se upravo time, ali i promocijom kulture, dijaloga i nenasilja. Njih je posjetio Nebojša Kolak.
Omladinska organizacija Korak naprijed iz Trebinja postoji od novembra 2011. godine i između ostalih u svoje ciljeve su zacrtali promovisati kulturu poštovanja, kulturu dijaloga i nenasilja, zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, prava manjina i društveno marginalizovanih pojedinaca i grupa. Imaju dobre kontakte sa sličnim vladnim organizacijama u BiH. Položaj mladih danas u Bosni i Hercegovini nije na nekom nivou, kaže predsjednik omladinske organizacije Korak naprijed Aleksandar Bratić.
Nije dobro, više od pola ne radi, ne može se zaposliti, ne može školu završiti kako treba. Financijska situacija je taka, nema tu šta, mladi su aktivni što se tiče njih, ko njih, i znaju, rade svašta.
Dodatan problem, kako bi ovo društvo krenulo naprijed, je pitanje kulture dijaloga. Ovdje kažu da nije samo problem među mladim ljudima, nego i među starijim. Nebojša Dučić, član organizacije Korak naprijed.
Mislim, ako pogledate društvene mreže prvenstveno, možete da vidite tu da je prisutna neka vrsta te međuetničke netrpeljivosti još uvijek. I pored svih nastojanja od kraja rata do dana danas da se te neke razlike izbrisu, one su prisutne i mislim da su konstantno potkrijepljene potezima političara u BiH i mislim da nevladne organizacije koje su organizovane poslije rata od strane stranaca pa i domaće nevladne organizacije po tom pitanju nisu mnogo učinile.
Nenasilje u društvu je jedan od ciljeva. Kažu da ne mogu pretjerano uticati na ovu društvenu negativnost, da pokušavaju razgovarati sa mladim ljudima, usmjeravati ih ka tome da nasilje ne donosi ništa dobro, nego da je samo produkt novog nasilja. Ipak i ovu društvenu anomaliju povezuju sa finansijskom situacijom. Dučić.
Mislim da srednjeg sloja nema, ljudi su isfrustrirani na razne načine, stres je konstantno prisutan, ne samo među starijim, nego i među mlađim ljudima, tako da takvo ponašanje uopšte ne čudi, posebno kad se uzme stopa nezaposlenosti, beznađe jedno kojim se nalaze mladi ljudi, nemogućnost kreiranja svoje budućnosti.
Prema njihovim tvrdnjama, veći problem je po pitanju prava manjina i sami ljudskih prava u većim gradovima. Ističu da su manje sredine poprilično ozdravile i da se ljudi u životu oslanjaju jedni na druge, ali postoje pojedinci koji još uvijek žive u prošlosti, kaže Dučić.
Uvijek imate ljudi koji će se uhvatiti za neke nacionalne razlike, za dešavanje u prethodnom ratu, ko je kome šta učinio, ko je kome šta slomio, izrušio, napravio problem, ubio nekoga. Ljudi ne shvataju da i dan danas konstantno se koriste te neke loše slike rata da bi se crnila budućnost, a prvenstveno budućnost treba izgrađivati na toleranciji.
Svjesni svih društvenih anomalija i poprilične nemogućnosti nekog većeg društvenog utjecaja, krenuli su u projekat izgradnje street workout terena u Trebinju, u kome bi mlade ljude usmjerili ka fizičkoj aktivnosti i na neki način pražnjenju viška energije. Omladinska organizacija Korak naprijed je ovo ime dala svom udruženju kako bi simbolično krenuli ka boljoj budućnosti, boljim uslovima života za mlade ljude u Trebinju, a kako kažu da je onda i bolje sutra starijoj populaciji. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Tokom ove sedmice na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, u Hagu je svjedočio Nenad Davidović, ratni član kriznog štaba Sanskog mosta opštine gdje je 1992. prema optužnici počinjen progon Hrvata i Bošnjaka s razmjerom genocida. Davidović je kao svjedok odbrane poricao da su vojno-političke vlasti u kojima je učestvovao planirale i organizovale progon, nakon čega ga je Haško tužilaštvo suočilo sa zapisnicima kriznog štaba kao i njegovim ratnim dnevnikom, a koji pokazuju drugačije, pratio Goran Jungwirth.
Nakon Davidovićevog glavnog iskaza o dobrovoljnom odlasku nesrpskog stanovništva iz Sanskog mosta 92. godine, optužba je suočila svjedoka s nizom dokumenata iz kriznog štaba čiji je bio član, a koji upućuju na organizirani plan progona. Tužitelj Edward Jeremy pritom je predočio zaključak više predsjednika općina na koje su bosanski Srbi polagali pravo, riječima sudskog prevoditelja.
Moje pitanje je da li ovaj unos da treba iseliti muslimane i Hrvate do nivoa da se može stabilno držati vlast. Koliko je vama poznato, odražava zaključak koji su prethodnog dana na sastanku doneli predstavnici nekoliko opština iz Arka?
Autonomna regija Krajina. Sa tom nisam imao nikakve kontakte.
Nakon poricanja da je znao za koordinirani plan protjerivanja nesrpskog stanovništva iz više općina, Davidovića je tužitelj Jeremy suočio i s njegovim ratnim dnevnikom, u kojem je svjedok zapisivao zaključke sa sastanka kriznog štaba Sanskog mosta, čiji je bio član. Suočen s vlastitim zabilješkama, svjedok Davidović je dijelom i promijenio svoj iskaz o dobrovoljnom odlasku Hrvata i Bošnjaka.
Realnost je da se oni nisu dobrovoljno iseljavali, oni su u stvari bili proterani, kao što ste vi 3 mjeseca ranije sami upisali u sopstveni dnevnik. Da li je to tačno?
Ja ne mogu da tvrdim da li su svi dobrovoljno ili svi nasilno ili pod pritiskom. Bilo je vjerojatno jednih i drugih.
Pisani dokaz o organiziranom progonu nesrpskog stanovništva Sanskog mosta za haškog tužitelja Jeremija je bio i imenovanje osobe za njihovu deportaciju.
Ovdje stoji da postoji predlog da se nađe čovjek koji će biti odgovoran za deportaciju dela stanovništva. čovjek Boško Banjac je zatim imenovan da formira komisiju baš u tu svrhu. To je bilo možda dve nedelje posle ovog unosa u dnevniku. Da li je to tačno?
Često bio određen za to.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja koja srbijanski predsjednik dodjeljuje povodom 15. februara Dana državnosti, nalazi se i profesorica međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je u 90. godinama prošlog vijeka bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika. Stavovi koje je zastupala i još zastupa ova vremešna penzionerka su u potpunom neskladu sa zvaničnom proevropskom politikom Srbije, zbog čega se nameće pitanje čime je zaslužila državno odličje, kakav sistem vrijednosti i kakve stavove time promoviše Tomislav Nikolić. Odgovore daju sagovornici Branke Mihajlović.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica unutar teritorije države koja se raspadala. Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90. tvrdnjama o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom od 1941. do 1991. godine, o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom. Istoričarka Branka Prpa.
Ideja o genocidu prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije. Prvo je počelo sa Vasilijem Krestićem i otišlo do Milorada Ekmečića i njeg.
Žarko Korać, koji je u 90. bio antiratni angažovani intelektualac, danas kaže...
davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
Naši sagovornici Branka Prpa i Žarko Korać smatraju da predsjednik Nikolić pokazuje da nije izašao iz 90-ih i da je njegov vrednosni sistem ostao isti.
A isti predsjednik je govorio o granicama Srbije u dubini hrvatske teritorije i to je čovjek ponavljao kao mantru do pre nekoliko godina. Dakle, nije se desila nikakva promjena, to je nešto što je on mentalno, politički i ideološki podržavao. I na tome nije apsolutno nelogično što on, upravo onima koji su tvorci takvih ideja, odnosno ideološke pripreme za jedan krvavi rat, danas odlikuje. Jer je i on sam govorio na taj način.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne opravdava samo svoju ličnu ratnu prošlost, nego očigledno kompromituje ponovo čitavu državu, pokazujući da on i dalje misli da su ljudi koji su bili nosioci jednog ratnog poraženog projekta sa užasnim žrtvama u stvari bili u pravu i da zaslužuju najveće ordene, su proslavili i povećali ugled države Srbije u svijetu.
Ako pretpostavimo da naši sagovornici nisu u pravu, da nije Smilja Avramov nagrađena za svoj aktivizam u 90-im, onda jeste za ono što čini u 2000-im. Pa da podsjetimo šta ova vremešna profesorka propagira u post-Miloševićevskoj Srbiji, zašto bi je predsjednik Nikolić mogao odlikovati. Bila je srčani svedok odbrane Miloševića u Hagu, članica Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Ta istina je da on nije kriv i da ga treba bezuslovno pustiti na slobodu. Potpisnica je zahtjeva za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Profesorka Smilja Avramov, kako je neko ironično napisao, proživljava svoju drugu mladost sa desničarskim Dverima, političkom organizacijom koja se zalaže za savez Srbije sa Rusijom, a protiv Evropske unije. Sa tribina Dveri nastavlja svoju nekad nažalost delotvornu priču o svetskoj zaveri protiv srpskog naroda. Strastveni je pripadnik antihaškog srpskog lobija.
Da bi se održao kredibilitet NATO-a, mora se dokazati i mora se do kraja izvesti Srbija kao poražena zemlja. Centralnu ulogu ima tribunal u Hagu.
Dakle, ako nije zaslužila državno priznanje 2015. za 90. godine, da li je nabrojanim aktivnostima u 2000. zaslužila državno odlikovanje? Kakve poruke i kome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić šalje? Analitičar Jovan Komšić.
Poruke ove vrste me podsjećaju na ono što mi u Srbiji zovemo drvenim gvožđem. Mislim da predsjednik države na ovaj način samo otežava proevropsku politiku na kojoj još insistira predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i čini mi se da je reč o jednom velikom zbunjivanju pre svega onih ljudi koji ne zaboravljaju tako brzo kakve vrednosti su 90. godina zagovarali oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i ratno-huškačku ideologiju.
Uz Smilju Avramov odlikovanje će dobiti i poznati svjetski filozof antiglobalista Noam Chomsky, koga je Srbija smatrala svojim prijateljem u 90. godinama. Kako se u medijima najavljuje, za počasne građane Beograda uskoro bi mogle biti proglašene dve poznate svjetske ličnosti sa nespornim stvaralačkim biografijama, ruski reditelj Nikita Mihalkov i austrijski pisac Peter Handke, koji su u domaćoj javnosti poznati kao, citiramo jedan novinski natpis, koji istrajavaju u ljubavi prema srpskom narodu uprkos pritiscima sa svih strana. Time se poručuje da Srbija sebe i dalje smatra nepravednom žrtvom velikih i moćnih. Možda će doći vreme kada će Srbija darivati one koji su, suprotstavljajući se ratu i nacionalističkoj histeriji, sačuvali obraz i pokazali susedima i svetu da postoji jedna drugačija, druga Srbija. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nakon Sarajeva i Tuzle u Brčkom je predstavljena publikacija o nestalim u Bosni i Hercegovini, koju je izradila Međunarodna komisija za traženje nestalih osoba. Svoj boravak u Brčkom predstavnici komisije su iskoristili da razgovaraju i sa predstavnicima udruženja porodica nestalih Brčaka, koji su im rekli kako nisu zadovoljni njihovim radom, jer proces traženja ide dosta sporo, zabilježio Zoran Matkić.
Šef programa Međunarodne komisije za Zapadni Balkan Matthew Holiday kazao je da je proteklih godina po pitanju traženja nestalih kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Brčkom urađen dobar posao. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim procesom traženja nestalih.
Bosna i Hercegovina je pokazala političku volju u rješavanju ovog pitanja. Prije svega ona je osnovala Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, također usvojila zakon o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Ključnu ulogu u ovom procesu traganja identifikacije pronalaska nestalih osoba u Bosni i Hercegovini je imao forenzički metod upotrebe DNK analize.
Matthew Holiday pohvalio i rad Udruženja obitelji nestalih Brčaka, koji su prema njegovim riječima aktivno sudjelovali u traženju nestalih. S druge strane, obitelji nestalih Brčaka ističu kako nisu zadovoljni radom Međunarodne komisije za traženje nestalih, ali i drugih institucija vlasti koje se bave ovom problematikom. Ljubinka Živanović, sekretar Brčanskog udruženja porodica nestalih srpskih boraca i civila.
Na području Brčkog distrikta, što se tiče Srba, traga se još za 16 osoba koji su baš nestali na području Brčkog. No, nismo zadovoljni sada radom ICP-a, tu ide jako sporo. Oni traže neko opravdanje u nedostatku informacija u skeletima, u ovom, mi nismo uopšte zadovoljni i očekujemo, s obzirom da će oni završiti svoju misiju, očekivali smo daleko više. Daleko da će tu brže ići, tu jako sporo ide.
Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta, također izražava svoje nezadovoljstvo radom Brčanske policije i tužiteljstva na traženju nestalih.
Kada u pitanju potraga za nestalim, nisam zadovoljan sa radom na aktuelne vlasti u Brčkog distrikta, mislim politički detažman i na tužiteljstvo i policiju Brčkog distrikta. Što znači da za 3 godine, kog sam ja predsjednik udruženja, nijedna informacija nije došla do udruženja kvalitetna, niti je niko osim našeg angažmana pronađen 8 tijela za ovih 3 godine. A tragamo negdje do 200, potražujemo, međutim to nam osporava policija jer je dosta tih preimenovala, znači u prirodu smrti, što mi to ne prihvatamo.
Marin Brkić, predsjednik udruge obitelji nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata Brčkog distrikta, naglašava da se proces traženja nestalih često zlorabi.
Na području Brčkog traga se još za imenom i prezimenom 13 Hrvata. Što se tiče procesa, nismo zadovoljni, prošlo je mnogo godina, ali i dalje. Ja mislim da proces nestali služi u dnevno političke svrhe i za male neke političke pojene, što nije dobro na račun tih naših obitelji i ljudi koji su ubijeni. Ali takva je naša stvarnost, takva je naša država. Što se tiče svega toga, ja nisam zadovoljan, mnogo godina je prošlo.
Točan broj nestalih tijekom proteklih ratnih događanja na području Brčkog distrikta nije utvrđen, niti ga je moguće utvrditi. Ovo se posebno odnosi na sam početak ratnih događanja na Brčanskom području, kada je eksplozivom srušen Savski most u vrijeme kada se na njemu nalazio veći broj civila. Ramiz Ahmetović i Marin Brkić.
Koliko je sad tu poginulo, to nikad niko neće ni rasvijetliti, jer te podatke nemamo. Negdje preko 100 je poginulo.
Na mostu mi ne znamo ko je bio imenom i prezimenom, ne znamo odakle, ne znamo ko je, ne znamo koliko ih je bilo i ne znamo kome su pripadali. Ali onaj ko je počinio taj zločin do dan danas nije kažnjen, a i njegov nalogodavac. To nije dobro za nas, za našu lokalnu zajednicu i za čitavu BH, da takve stvari i dan danas nisu kažnjene.
Za program Pred licem pravde, Zoran Matkić.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.